VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทางการลิเบียเปิดเผยการจับกุมน้องชายและพ่อของนายซาลมานอเบดีมือระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองแมนเชสเตอร์เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่สถานีรถโดยสารในกรุงจาการ์ตาทำให้มีตำรวจเสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีกนับ10คนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนมีความตั้งใจแน่วแน่กว่าเดิมที่จะสร้างสันติภาพบนโลกหลังการเข้าพบพระสันตะปาปาฟรานซิสในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องร่างงบประมาณฉบับใหม่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการเสนอให้ตัดงบประมาณในหลายส่วนนะครับรวมทั้งงบประมาณของ VOA ภาคภาษาไทยที่อยู่ในข่ายจะถูกตัดลดงบประมาณลง 50% เช่นกันรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับมือระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับและรายงานสุขภาพเรื่องการใช้วิธีนั่งสมาธิช่วยลดความเครียดส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของรอยสักพูดได้หรือรอยสักมีเสียงนั้นทำได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกองกำลังรักษาความปลอดภัยของลิเบียเปิดเผยการจับกุมน้องชายและบิดาของนายซาลมานอเบดีผู้ก่อเหตุระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนโฆษกกองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายของลิเบียแถลงข่าวว่านายฮาชิมอเบดีถูกจับกุมหลังจากที่เขาได้ติดต่อกับพี่ชายและทราบถึงแผนที่จะก่อเหตุของนายซาลมานอเบดีนอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าพี่น้องทั้งสองคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลามโดยทางการลิเบียได้มีการติดตามทั้งสองคนมาตั้งแต่กว่า1เดือนก่อนนะครับนายซาลมานอเบดีระเบิดตัวเองที่สนามกีฬาแมนเชสเตอร์อารีนาระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องหญิงชาวอเมริกันอารีนาแกรนเด้เมื่อวันจันทร์ทางด้านบิดาของนายอเบดีกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าตนได้พูดคุยกับลูกชายเมื่อ5วันก่อนเกิดเหตุซึ่งดูเหมือนทุกอย่างก็ปกติดีและบอกด้วยว่าลูกชายของตนไม่เคยมีแนวคิดสุดโต่งแล้วก็ไม่เคยบอกกับตนว่าจะเดินทางจากลิเบียไปยังเมืองแมนเชสเตอร์นะครับทางด้านหัวหน้าตำรวจเมืองแมนเชสเตอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้มีการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยคนที่6ในวันพุธซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับสำหรับผู้ต้องสงสัย5คนแรกที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านั้นตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าพวกเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดครั้งนี้หรือไม่อย่างไรนะครับขณะเดียวกันที่อังกฤษมีการระดมกำลังทหารประจำตามจุดที่มีผู้คนพลุกพล่านโดยเฉพาะสนามกีฬาและสถานที่จัดคอนเสิร์ตต่างๆนะครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับมือระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองแมนเชสเตอร์ในครั้งนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
ครับหลังจากเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่งานคอนเสิร์ตในเมืองแมนเชสเตอร์ของประเทศอังกฤษรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของผู้ต้องสงสัยนายซาลมานอเบดีวัย22ปีก็ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมามากขึ้นนะครับสมาชิกของครอบครัวชายผู้นี้กล่าวว่าเขาเพิ่งเดินทางกลับจากการเดินทางไปประเทศลิเบียเป็นเวลา3สัปดาห์ตำรวจกล่าวว่าข้อมูลนี้เพิ่มความเป็นไปได้ที่ว่าเขาได้พบกับสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS ในลิเบียเพื่อวางแผนโจมตีและรับการฝึกจากตัวแทนของกลุ่มเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้บรรจุระเบิดด้วยตะปูเพื่อทำให้เกิดความสูญเสียระดับสูงสุดและไม่แน่ใจว่าเขาก็ทำการเพียงลำพังหรือมีผู้ช่วยเพราะว่าการสร้างระเบิดชนิดนี้ต้องอาศัยความรู้พอสมควรนะครับคนที่อยู่ในระแวกบ้านเดียวกับนายอเบดีบอกว่าเขาเป็นแฟนทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งดูไม่เหมือนว่าจะมีผู้ที่มีความคิดสุดโต่งนะครับแหล่งข่าวจากวงการตำรวจอังกฤษบอกว่าตำรวจนั้นพอทราบประวัติของนายอเบดีก่อนเกิดเหตุเมื่อวันจันทร์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต22รายและบาดเจ็บกว่า50คน แต่เจ้าหน้าที่คิดว่าเขาไม่มีความเสี่ยงระดับสูงในการก่อการร้ายก่อนหน้านี้ครับอย่างไรก็ตามผู้นำศาสนาของมัสยิดท้องถิ่นในเขตเมืองแมนเชสเตอร์บอกกับหนังสือพิมพ์ในอังกฤษว่านายอับดีนั้นเคยมีปากเสียงกับตนและเลิกมาร่วมกิจกรรมที่มัสยิดแห่งนี้เมื่อ2ปีก่อนอิมามมูฮัมหมัดเซยิดกล่าวว่านายอับดีไม่ชอบการสอนศาสนาของตนเพราะอิหม่ามผู้นี้กล่าวต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับนอกจากนั้นนายอับดียังเคยลงโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่ชื่นชมนักรบอิสลามอีกด้วยซาลมานอับดีเกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อปีคริสตศักราช1994และเป็นลูกคนที่3จากทั้งหมด4คนซึ่งประกอบด้วยชาย3และหญิง1คนพ่อแม่ของนายอับดีอพยพมาอังกฤษจากประเทศลิเบียเพื่อหนีสภาพบ้านเมืองภายใต้ระบอบเผด็จการของอดีตผู้นำมูฮัมหมัดกาดาฟีเมื่อเกือบ40ปีก่อนนะครับพ่อของเขาเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สนามบินในเมืองแมนเชสเตอร์และกลับไปอยู่ลิเบียเมื่อ6ปีก่อนเพื่อร่วมกันต่อต้านผู้นำชนชั้นผู้นำของลิเบียในขณะนั้นนะครับหลังจากที่นายพลกาดาฟีถูกโค่นอำนาจพ่อแม่ของนายอับดีก็ได้ใช้เวลาอยู่ในประเทศลิเบียเป็นส่วนใหญ่แต่ยังคงมีบ้านอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งห่างจากสถานที่เกิดเหตุเมื่อคืนวันจันทร์ไม่ถึง2ไมล์นะครับหนังสือพิมพ์ Daily Mirror ของอังกฤษกล่าวว่าครอบครัวนี้รู้จักกับนายราฟาเอลฮัสตี้หรืออบูคาคาอัลบริทานีผู้ที่เป็นคนชักชวนชาวอังกฤษรุ่นใหม่ให้เข้าร่วมกลุ่มรัฐอิสลาม IS ผ่านโซเชียลมีเดียจนกระทั่งเขาถูกสังหารด้วยการโจมตีโดยโดรนในซีเรียเมื่อปีที่แล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและที่อินโดนีเซียนะครับเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณสถานีรถโดยสารประจำทางในกรุงจาการ์ตาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังมีตำรวจและพลเรือนบาดเจ็บอีกราว10คนด้วยกันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าคาดว่าการระเบิดครั้งนี้เป็นฝีมือของมือระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างนะครับยังไม่แน่ชัดว่าใครหรือกลุ่มใดที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้แต่ที่ผ่านมานั้นกลุ่มรัฐอิสลามมักจะอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกนะครับและในวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบปากกับนายกรัฐมนตรีชาร์ลส์มิเชลของเบลเยียมในกรุงบรัสเซลส์ก่อนที่จะประชุมร่วมกับผู้นำขององค์การนาโต้ในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์แถลงต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับองค์การนาโต้เพื่อจัดการปัญหาหลายอย่างที่คุกคามโลกโดยมีการก่อการร้ายเป็นปัญหาอันดับหนึ่งผู้นำสหรัฐได้ระบุถึงเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อวันจันทร์โดยบอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นก็ทำให้ยิ่งเห็นความจำเป็นของการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายนะครับก่อนหน้าการเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิสที่กรุงวาติกันนะครับซึ่งที่นั่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนมีความตั้งใจแน่วแน่กว่าเดิมที่จะสร้างสันติภาพขึ้นบนโลกผู้นำทั้งสองคนได้หารือกันในหลายประเด็นนะครับรวมถึงเรื่องของความขัดแย้งปัญหาผู้ลี้ภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมทำเนียบขาวระบุว่าผู้นำทั้งสองยังได้หารือกันในเรื่องของการผนึกกำลังทางศาสนาเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งเช่นในซีเรียอิรักและลิเบียต่อมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความว่าการได้เข้าพบพระสันตะปาปาฟรานซิสครั้งนี้ถือเป็นเกียรติแห่งชีวิตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และพระสันตะปาปาฟรานซิสจับมือและแลกเปลี่ยนของที่ระลึกให้กันและกันนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์มอบหนังสือของมาร์ตินลูเธอร์คิงให้กับพระสันตะปาปาส่วนพระสันตะปาปาก็ได้มอบเหรียญจากสมัยโรมันให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมี ลายเซ็นของพระสันตะปาปาอยู่ด้วยนะครับโดยระบุว่าเป็นเหรียญแห่งสันติภาพนอกจากนี้ยังมอบหนังสือ3เล่มเกี่ยวกับครอบครัวศาสนาและสิ่งแวดล้อมให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยรายงานบอกนะครับว่าบรรยากาศการพบกันระหว่างผู้นำทั้งสองเป็นไปอย่างเคร่งขรึมในช่วงแรกก่อนที่จะผ่อนคลายขึ้นในช่วงการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกนะครับผู้นำทั้งสองคนนี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับแต่เคยแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันโดยโดนัลด์ทรัมป์เมื่อครั้งยังลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีได้กล่าวหาพระสันตะปาปาฟรานซิสว่าปล่อยให้ตัวพระองค์นั้นถูกรัฐบาลเม็กซิโกใช้เป็นเบี้ยทางการเมืองส่วนพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตั้งข้อสงสัยในความเป็นชาวคริสต์ของโดนัลด์ทรัมป์และตรัสว่าแผนสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกกับอเมริกานั้นไม่เป็นไปตามพื้นฐานความเชื่อของชาวคริสต์พระองค์ยังได้ตรัสกับผู้สื่อข่าวขณะอยู่บนเครื่องบินไปประเทศเม็กซิโกว่าผู้ที่คิดแต่เพียงเรื่องสร้างกำแพงไม่ว่าที่ไหนก็ตามและไม่สร้างสะพานบุคคลนั้นไม่ใช่ชาวคริสต์นะครับต่อมาทรัมป์ตอบโต้ด้วยคำเตือนว่ากรุงวาติกันนั้นอาจโดนโจมตีโดยกลุ่มรัฐอิสลามและผู้นำศาสนาคริสต์จะต้องรู้สึกขอบคุณหากว่าตนชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเขายังบอกอีกว่าการที่ผู้นำศาสนาคนใดตั้งคำถามถึงความเชื่อและศรัทธาส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องไม่สง่างามนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาโดนัลด์ทรัมป์และโป๊ปฟรานซิสก็ไม่ได้ตอบโต้โดยตรงต่อกันจนมาถึงการพบปะกันครั้งล่าสุดนั่นเองนะครับครับและเมื่อวันอังคารรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอร่างงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2561ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560ถึง3กันยายน2561นะครับโดยร่างงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภานั้นระบุให้ลดค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการในประเทศโครงการสวัสดิการสังคมและความช่วยเหลือระหว่างประเทศลงในขณะที่เสนอให้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมรวมทั้งการรักษาความมั่นคงของมาตุภูมิหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ถูกเสนอตัดงบประมาณก็คือ BBG หรือ Broadcasting Board of Governors ซึ่งเป็นหน่วยงานแม่ของ Voice of America แล้ว VOA ภาคภาษาไทยก็อยู่ในข่ายถูกตัดลดงบประมาณลง 50% ด้วยนะครับคุณจำเริญตันสมบุญจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
BBG หรือ Broadcasting Board of Governors เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งกำกับดูแลการสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศและการทูตภาคประชาชนของรัฐบาลกลางสหรัฐโดยประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่มีภารกิจต่างๆอย่างเช่น Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia และ Middle East Broadcast Network เป็นต้นและตัวเลขงบประมาณโดยรวมของ BBG ที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เสนอต่อสภาสำหรับปีหน้าอยู่ที่685ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงจากของปีปัจจุบันราว 13% ครับในส่วนของ Voice of America ซึ่งเป็นองค์กรข่าวและผู้ผลิตรายการหลักหน่วยงานหนึ่งของ BBG นั้นคำของบประมาณประจำปี2561ของประธานาธิบดีทรัมป์นอกจากจะระบุให้ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการทำงานของสื่อดิจิทัลรวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรต่างๆลงแล้วยังเสนอให้ลดการกระจายเสียงสำหรับผู้ฟังในอัฟกานิสถานและแอฟริกากลางยกเลิกการผลิตเนื้อหาภาษามาซิโดเนียและภาษาสเปนสำหรับกลุ่มประเทศละตินอเมริการวมทั้งกำหนดให้ลดการผลิตรายการวิทยุภาคภาษาอินโดนีเซียภาคภาษาลาวภาคภาษาจีนกลางยุบเลิกภาคภาษาจีนกวางตุ้งและลดการผลิตรายการและเนื้อหาของ VOA ภาคภาษาไทยลงด้วยครับโดยเป้าหมายของการประหยัดงบประมาณดำเนินงานของ Voice of America ในปีหน้านั้นอยู่ที่20ล้านดอลลาร์ที่คาดว่าจะลดลงในส่วนของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งอยู่ในข่ายถูกตัดงบประมาณและจำนวนเจ้าหน้าที่ลง 50% นั้นขณะนี้ภาคภาษาไทยมีเจ้าหน้าที่ประจำรวม5คนและมีเจ้าหน้าที่จัดจ้างพิเศษซึ่งช่วยผลิตเนื้อหาอีก2คนเพื่อร่วมผลิตรายการสำหรับทางวิทยุโทรทัศน์และทางสื่อสังคมออนไลน์ครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีข้อเสนอให้ยุบเลิก VOA ภาคภาษาไทยหรือตัดทอนการกระจายเสียงลงโดยความพยายามครั้งแรกมีขึ้นเมื่อปี2544 และหลังจากนั้นก็มีข้อเสนอในลักษณะเดียวกันนี้จากรัฐบาลสหรัฐชุดต่างๆตลอดมาสำหรับในปีนี้ความพยายามสอบถามผู้บริหารของ VOA เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาที่ใช้เพื่อตัดงบประมาณของ VOA ภาคภาษาไทยลงราว 50% นั้นไม่ได้รับคำตอบหรือคำอธิบายใดๆร่างงบประมาณประจำปี2561ที่รัฐบาลกลางสหรัฐเพิ่งจะเปิดเผยนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งอาจมีการแปรยัตติเพิ่มหรือลดงบประมาณในส่วนใดก็ได้ดังนั้นคำของบประมาณจากประธานาธิบดีทรัมป์ดังกล่าวจึงยังไม่ถือว่าเป็นข้อสรุปท้ายสุดครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตันคุณสมพัฒน์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับเป็นเรื่องของงบประมาณเช่นกันนะครับงบประมาณด้านการทหารฉบับล่าสุดเสนอให้รัฐบาลซื้อเรือรบ6ลำรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำและยังมีแผนซื้อเครื่องบินรบอีกจำนวนมากนะครับสำหรับงบประมาณด้านกำลังพลนั้นร่างงบประมาณเสนอให้เพิ่มกำลังทหารอีกกว่า 56,000 อัตรานายจอห์นเวเนเบิลจากสถาบัน Heritage Foundation กล่าวว่าเท่าที่ผ่านมานั้นเงินสำหรับโครงการด้านกลาโหมได้รับการสนับสนุนเพียง75-80%จากที่จำเป็นต้องให้แผนงานลุล่วงไปนะครับด้านพลอากาศเอกคาร์ลตันเอเวอร์ฮาร์ดผู้บัญชาการกองบัญชาการลำเลียงพลและสนับสนุนทางอากาศบอกกับ Voice of America ว่ากองทัพอากาศนั้นขาดนักบินราว 1,500 คนร่างงบประมาณกลาโหมนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างงบประมาณที่จะต้องได้รับการพิจารณาโดยรัฐสภาซึ่งฝ่ายพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันต้องทำงานเพื่อสรุปยอดงบประมาณท้ายที่สุดร่วมกันนะครับขณะเดียวกันสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO เปิดเผยรายงานการวิเคราะห์ที่ระบุว่าชาวอเมริกันราว23ล้านคนจะสูญเสียประกันสุขภาพของตนในช่วง10ปีข้างหน้าภายใต้ร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ของพรรครีพับลิกันที่จะนำมาใช้แทนร่างกฎหมาย Affordable Care Act หรือ Obamacare นั่นเองนะครับร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไปแล้วเมื่อวันที่4พฤษภาคมและกำลังรอการพิจารณาในวุฒิสภาสหรัฐโดยรายงานของ CBO ชี้ว่าร่างกฎหมายฉบับใหม่หรือ American Health Care Act ไม่ได้กำหนดให้คนอเมริกันทุกคนต้องมีประกันสุขภาพซึ่งจะทำให้มีประชาชนจำนวนมากเลือกที่จะไม่ซื้อประกันสุขภาพนะครับและคาดว่าในที่สุดจะมีคนอเมริกันกว่า23ล้านคนที่ไม่มีประกันสุขภาพในช่วง10ปีข้างหน้านอกจากนี้จะทำให้เบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น 15-20% ในช่วง2ปีแต่จะลดลงราว 10% ในระยะยาวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น75จุดปิดที่ 21,012 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 6,163 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,404 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ1,257ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท32สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่จีนนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ของสหรัฐลดอันดับความน่าเชื่อถือต่อเศรษฐกิจจีนลงจาก AA3 มาเป็น A1 เพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตที่ชะลอลงและอัตราหนี้ที่สูงขึ้นของประเทศจีนนะครับขณะเศรษฐกิจของจีนขยายตัวร้อยละ 6.7 เมื่อปีที่แล้วอ่อนกำลังลงจากอัตราเติบโตที่ร้อยละ 6.9 ก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นระดับการขยายตัวที่ต่ำสุดตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1990นะครับและนายเจฟฟ์เบโซสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนด้านเสรีภาพสื่อหน่วยงานที่ได้รับเงินบริจาคนี้คือ Reporters Committee for Freedom of Press นะครับ ประธานขององค์กรดังกล่าวนายเดวิดบอร์ดแมนกล่าวครับว่าจะนำเงินไปสนับสนุนเรื่องกฎหมายและการศึกษาขององค์กรข่าวต่างๆนอกจากนั้นเขายังกล่าวว่าจะขยายงานที่ช่วยนักข่าวอิสระและผู้ที่ทำสารคดีนะครับเจฟเบซอสนั้นยังเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับสำคัญของสหรัฐวอชิงตันโพสต์อีกด้วยการบริจาคเงินของเขาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายเบโซสและนายปีแอร์โอมิทยาผู้ก่อตั้งบริษัท eBay กล่าวถึงความสำคัญของบทบาทของสื่อเสรีนะครับโอมิทยาเน็ตเวิร์กหน่วยงานการกุศลของนายโอมิทยาประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะบริจาคเงิน100ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสนับสนุนการรายงานข่าวที่มีคุณภาพในช่วง3ปีจากนี้นะครับและเซรีน่าวิลเลียมส์เจ้าของ Grand Slam 23รายการและเหรียญโอลิมปิกอีก4เหรียญนะครับจะมีหน้าที่ใหม่คือจะร่วมกับบอร์ดบริหารที่บริษัท Survey Monkey ซึ่งเป็นบริษัททำการสำรวจออนไลน์นะครับที่เธอมีบทบาทร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนวัลลีย์ครั้งนี้มีส่วนสะท้อนถึงความต้องการที่จะสร้างความหลากหลายให้กับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีครับและงานวิจัยของสถาบันที่อังกฤษ British Royal Society for Public Health หรือ RSPH จัดอันดับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบทางบวกและทางลบมากที่สุดต่อผู้ใช้นะครับผลปรากฏว่า Instagram ถูกจัดอันดับให้เป็นโซเชียลมีเดียที่มีผลด้านลบมากที่สุดต่อสุขภาพจิตของเยาวชนตามมาด้วย Snapchat นะครับนักวิจัยที่จัดทำการศึกษาชิ้นนี้ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้สื่ออายุ14ถึง24ปี 1,500 รายในอังกฤษกล่าวว่าโซเชียลมีเดียทั้งสองเน้นด้านรูปภาพและทำให้เยาวชนรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองมีหรือเป็นอย่างไม่ดีพอหากเทียบกับความคาดหวังของสังคมและทำให้พวกเขากระวนกระวายใจอยู่บ่อยๆนะครับงานวิจัยนี้ระบุว่าสื่อออนไลน์ที่มีผลดีต่อสุขภาพจิตของเยาวชนที่สุดคือ YouTube ตามมาด้วย Twitter และ Facebook นะครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำครับว่าเจ้าของสื่อเหล่านี้ควรสนับสนุนให้มีการระบุคำประกอบภาพที่ถูกตัดแต่งมาเพื่อให้ดูดีและผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ71กล่าวด้วยว่าพวกตนสนับสนุนให้มีข้อความเตือนหากผู้ใช้ให้เวลาจดจ่อกับโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปติดตามรายงานด้านสุขภาพกันบ้างนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าการนั่งสมาธินาน10นาทีต่อวันเป็นประจำทุกวันนั้นช่วยลดความเครียดและเพิ่มสมาธิให้กับคนที่เป็นโรควิตกกังวลได้นะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าโรควิตกกังวลหรือ anxiety disorder เป็นกลุ่มโรคความผิดปกติทางจิตค่ะกำหนดโดยความวิตกกังวลและความกลัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตโดยไม่มีเหตุผลทีมนักวิจัยในแคนาดากล่าวว่าคนเรา1ใน4คนจะประสบกับโรควิตกกังวลในชีวิตค่ะความกังวลอาจจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นจนทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใส่ใจกับงานที่ทำหรือเรื่องสำคัญอื่นๆในชีวิตได้แต่ว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวอเทอร์ลูในออนทาริโอประเทศแคนาดาชี้ว่าการทำสมาธินาน10นาทีต่อวันเป็นประจำทุกวันอาจช่วยให้คนมีจิตใจที่สงบมากขึ้นไม่วอกแวกและทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะการวิจัยนี้จัดทำโดยเมงรันซือและทีมงานเมงรันซือกล่าวว่าบรรดาผู้เข้าร่วมในการวิจัยได้ทำสมาธิเพื่อให้จิตใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบันและไม่คิดอะไรค่ะซือนักจิตวิทยาคลินิกที่มหาวิทยาลัยวอเทอร์ลูหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้กล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีว่าคนที่เป็นโรควิตกกังวลจะไม่สามารถจดจ่อจิตใจกับงานที่กำลังทำอยู่ได้เพราะว่าจิตใจวอกแวกคิดไปถึงเรื่องอื่นๆอยู่ตลอดเวลาและมักจะวิตกกังวลแต่ว่าคนที่ฝึกสมาธิให้จิตใจสงบนิ่งจะมีสมาธิที่ดีขึ้นและจดจ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการวิจัยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการวิจัย82คนและทั้งหมดเป็นโรควิตกกังวลค่ะพวกเขาถูกสั่งให้ทำงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ความตั้งใจและความจดจ่อในงานสูงพวกเขาถูกสั่งให้หยุดทำงานเป็นช่วงๆเพื่อวัดความสามารถในการจดจ่อ ลังจากนั้นครึ่งหนึ่งของอาสาสมัครจะถูกสั่งให้ฟังเทปเสียงคนอ่านหนังสือให้ฟังและส่วนอาสาสมัครที่เหลือจะทำสมาธิเพื่อฝึกความสงบนิ่งทางจิตใจค่ะโดยนับลมหายใจเข้าออกประมาณ10นาทีหลังจากนั้นอาสาสมัครทั้งหมดจะได้รับการประเมินจากทีมนักวิจัยอีกครั้งซึ่งหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมงานพบความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างความสามารถในการทำงานของอาสาสมัครที่นั่งสมาธิกับอาสาสมัครที่ไม่นั่งสมาธิค่ะสื่อกล่าวว่าอาสาสมัครที่นั่งฟังเทปคนอ่านหนังสือให้ฟังทำงานได้ไม่ดีเท่ากับอาสาสมัครที่นั่งสมาธิเพื่อสงบจิตใจค่ะส่วนคนที่วิตกกังวลแต่ว่าฝึกสมาธิสามารถจดจ่อกับงานที่ทำและทำงานได้ดีกว่าทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าคนที่เป็นโรควิตกกังวลสามารถลดสภาพจิตใจที่วอกแวกเพิ่มความสามารถในการจดจ่ออยู่กับงานที่ทำได้ดีขึ้นเพราะคนที่เป็นโรควิตกกังวลมักจะคิดและกังวลเกี่ยวกับเรื่องอื่นซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่มีเหตุผลสื่อหัวหน้าการวิจัยกล่าวว่าคนเราทั่วไปใช้เวลาครึ่งหนึ่งในการทำงานคิดถึงเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่ค่ะและสำหรับคนที่เป็นโรควิตกกังวลความคิดวอกแวกเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเป็นสาเหตุให้เกิดความกังวลตามมาทีมนักวิจัยบอกว่าการควบคุมความคิดที่วอกแวกด้วยการนั่งสมาธินาน10นาทีเป็นประจำทุกวันจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของคนเราทั้งในการทำงานและในด้านความปลอดภัยด้วยเพราะคุณควรจะมีสมาธิไม่วอกแวกในขณะขับขี่รถยนต์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของรอยสักแบบมีเสียงซึ่งบางครั้งนั้นรอยสักอาจไม่สื่อความหมายมากพอทำให้ผู้ที่มีรอยสักบางรายอาจจะเบื่อกับการตอบคำถามว่าแต่ละภาพที่สักลงไปนั้นสื่อถึงอะไรช่างสักมืออาชีพในแคลิฟอร์เนียจึงได้พัฒนานวัตกรรมรอยสักที่สามารถบันทึกเสียงและดนตรีลงบนหมึกที่ประทับบนร่างกายได้นะครับโดยใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนผู้สื่อข่าวเดโบราห์บล็อกจะพาไปทำความรู้จักกับรอยสักรูปแบบใหม่นี้และคุณนีธิการกำลังวันที่เพิ่งมาร่วมงานกับ Voice of America ภาคภาษาไทยสดๆร้อนๆนำมาเสนอครับ
เจ้าพาซี่สุนัขตัวน้อยหอนคลอไปกับเสียงของตัวมันเองที่ดังอยู่บนสมาร์ทโฟนของจูเลน่าผู้เป็นเจ้าของต้นทางของเสียงนี้ไม่ได้มาจากโทรศัพท์นะคะแต่มาจากรอยสักเจ้าบาซี่บนแขนข้างขวาของเธอรอยสักรูปแบบใหม่นี้ถูกเรียกว่ารอยสักคลื่นเสียงหรือ Sound Wave Tattoo ที่พัฒนาโดยบริษัท Skin Motion ของเนทซิการ์ดช่างสักหนุ่มจากแคลิฟอร์เนียที่ผุดไอเดียผสมผสานการสักทั่วไปเข้ากับระบบจดจำภาพและเสียงในแอปพลิเคชันค่ะ
Actually, what we're doing with the sound wave tattoo is we're using image recognition inside the app to notice when it's looking at the tattoo.
Ned อธิบายการทำงานของรอยสักนี้ว่าเสียงจะใช้เป็นรอยสักได้ต้องไม่เกิน1นาทีค่ะเมื่อบันทึกเสียงที่ต้องการแล้วภาพของคลื่นเสียงนี้ก็จะถูกประทับน้ำหมึกลงบนส่วนต่างๆของร่างกายก่อนจะบันทึกและตัดต่อเสียงและภาพรอยสักอัปโหลดลงบนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเล่นเสียงจากรอยสักต่อไปอย่างกรณีของจอร์จกาวเนอร์เพื่อนของเนทที่ต้องการบันทึกเสียงสุดท้ายของพ่อที่จากไปด้วยโรคมะเร็งเพื่อส่งกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคเดียวกันว่าตราบใดที่ยังมีความปรารถนาและความเชื่อมั่นก็จะก้าวผ่านความเจ็บปวดจากโรคร้ายและเอาชนะทุกอย่างไปได้ค่ะ
You absolutely have to believe and once you have that belief and that desire you can conquer anything
แอปพลิเคชันรอยสักคลื่นเสียงนี้พร้อมเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายนนี้นะคะและมีผู้สนใจจองคิวสักกันล่วงหน้านับหมื่นคนแล้วค่ะตามข้อมูลของเว็บไซต์ Skin Motion แต่ลำพังเนทคนเดียวคงสักให้ไม่ไหวจึงตั้งเป้าขยายไอเดียและเปิดเวิร์กช็อปช่างสักทั้งในแคลิฟอร์เนียและทั่วโลกเพื่อให้เสียงจากรอยสักคลื่นเสียงนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในอนาคตค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington